Amatpersonas Maskavā ir centušās mazināt rietumu sankciju nozīmi, solot, ka Krievija pielāgosies. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir teicis, ka valsts no krīzes izkļūs spēcīgāka. Tomēr vairākie eksperti, investori un diplomāti norāda, ka Putina karš pret Ukrainu un globālā reakcija uz to krasi mainīs Krievijas ekonomikas nākotni, atsviežot valsti 30 gadus senā pagātnē. Valsts ekonomikai sabrūkot, būtiski mainīsies arī tas, kā vidusšķiras pilsoņi pelnīs un tērēs savu naudu. Eksperti pieļauj, ka gaidāmais Krievijas ekonomiskās izolācijas periods varētu ilgt vismaz 5 gadus, bet visticamāk tas būs mērāms 10 gadēs. Savas prognozes Latvijas transatlantiskās organizācijas diskusijā par Krievijas ekonomikas nākotni izteica arī Krievijas ekonomists Vladislavs Inozemcevs.
I would say we will see huge loss in GDP.
Es teiktu, ka mēs novērosim ļoti, ļoti lielu iekšzemes koprodukta kritumu sākot no tuvākajiem 2-3 mēnešiem, un mana prognoze šim gadam ir kritums par aptuveni 12%, un reālie ienākumi kritīs vēl vairāk par aptuveni 15%. Budžets, protams, būs sarkanā krāsā, jo valstī būs jāizmaksā lielāka nauda pensionāriem. Inflācija ies uz augšu un domāju, ka gada beigās tā sasniegs vismaz 30%. Un būtiskākā lieta ir tā, ka Krievijas ekonomika nevis cietīs lielu triecienu un tad atkopsies, kā tas bija 2008. un 2009. Gadā, bet tā arvien biežāk redzēs nelielu vai vidēju izaugsmi un krīze mēnesi no mēneša pasliktināsies.
Inozemceva prognozētais Krievijas IKP kritums ir būtisks, kaut vai tad, ja salīdzinām to rietumu noteikto sankciju ietekmi, kas bija manāma pēc Krimas aneksijas. Starptautiskais valūtas fonds lēsa, ka toreizējo rietumu sankciju ietekme uz Krievijas ekonomiku laikā no 2014. Līdz 2018. Gadam bija 1% no IKP. Ja kritums būs 10%, tā būs lielākā recesija kopš 90. Gadiem. IKP krituma aplēses gan ir dažādas, optimistiskās aptuveni 8%. Bet rietumiem izolējot Krieviju dažādu ārvalstu kompāniju skaits, kas pamatušas valsti jau pārsniedz 400. Eksperti arī nesaskata, ka tuvāko vismaz 5 gadu laikā rietumu kompānijas būs gatavas atgriezties Krievijā. Tāpat no Krievijas aizplūst darba spēks, arī viesstrādnieki. Valsti varētu būt pamatuši teju 500 000 cilvēku, pārsvarā vidusšķira. Un arī tas Krievijas ekonomiku ilgtermiņā ietekmēs sāpīgi. Uz to norāda arī Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja vietnieks Mārtiņš Zemītis.
I think the economic pain for Russia will be significant.
Es domāju, ka ekonomikas ciešanas Krievijai būs būtiskas, bet domāju, ka ilgtermiņā būtiska ir ne tikai kapitāla, bet arī cilvēka kapitāla aizplūšana. Domāju, ka Krievija zaudē labākos un talantīgākos. Jebkurš, kurš vēlējās izveidot Krievijā augsto tehnoloģiju kompāniju, tuvāko 10 līdz 20 gadu laikā to nedarīs, darīs to citur. Jā, Krievija bija valsts, kas būvēta uz resursu ieguvi, bet bez cilvēkiem tai būs ļoti grūti atjaunoties.
Lai gan Krievijai būtiskās naftas un gāzes importa embargo Eiropa noteikusi nav, tomēr ir skaidrs, ka arī šajā frontē Krievijas ekonomika ilgtermiņā zaudēs ievērojami. Turpina Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš.
It is clear that market for Russian energy in Europe and
ir skaidrs, ka tirgus Krievijas enerģijai Eiropā un ne tikai ilgtermiņā ir krietni samazinājies. Ja skaitām potenciāli neiegūtas summas, tad iespējams runājam nevis par miljardiem, bet triljoniem dolāru.
Savukārt ekonomists Sergejs Gurijevs skaidro, ka lai gan energoresursu embargo nav noteikts, bojkots vērojams no privāto kompāniju puses, un tas ir nozīmīgs.
Krievijas naftu jau tagad pārdod ar milzīgu atlaidi, un neformālas aplēses liecina, ka jau tagad aptuveni puse Krievijas naftas nav pārdodama. Bet Starptautiskā enerģētikas aģentūra prognozē, ka aprīlī ikdienu netiks pārdoti aptuveni 3 miljoni barelu naftas.
Atsevišķie eksperti arī norāda, ka Putins nākot pie varas solījis izbēgt haotiskos 90. Un uzlabot dzīves apstākļus. Daudzus gadus miljoniem Krievijas iedzīvotāju bijusi iespēja pirkt rietumu mašīnas, elektrotehniku, tērpties rietumu zīmolu apģērbos, doties atpūtas ceļojumos uz rietumiem. Acīm redzams dzīves līmeņa kritums, nespēja nodrošināt šiem cilvēkiem stabilitāti un ekonomisko atbalstu, iedzīvotājos var raisīt pieaugošu neapmierinātību, kas savukārt apdraudēs Kremļa saimnieku arvien vairāk. Rihards Plūme, Latvijas radio.